Homo Natisalunica, Kapitulo 4. Kamaudyanan na kakabsat, nasursuruyo kada kami no kasano ti pannakilangin nyo iti padayo a tao, tapno maragsakan ti Diyos kada kayo. Kinapudno na kasta ti an-anrutin nyo. Ngem itinagan ni Apo Jesus, idawat ken igunam-gunam mi kada kayo apasaya atin nyo pa'y. Amo yon dagiti al-alagaden, ngayon ted mi kada kayo nga aggapo kini Apo Jesus. Kaya't ti Diyos nga agbyag kayo anasantuan, ket adaywan nyo ti immoralidad. Tunggal lalaki, amuna kumati na santuan ken natakneng awagas ti panangasawa. San adinadirrep akas ar-aramiden dagiti saan amakaammo iti Diyos. Awan kumangarod ti sa sinuman amang ilupit winumang gundaway iti kapsat na. Imbagamin daytoy, ket naingat ti panang ballaag mi kada kayo, adusaen to ti Diyos dagiti agaramid kadagiti kakastoy a kinadakes. San na tayo ngay nayaban ti Diyos, tapno agbyag tayo iti kinadirrep, nudikat iti wagas ang santuan. Ngarud, ti sumukir iti daytoy a panursuro, saan a tao ti sukirin na, no diket ti Diyos amang ted kada kayo iti Espiritu Santo na.
Saanen na masapol, ama palagipan kayo iti maypapan, iti panagayat yo kadagiti kakabsat, iti pammati. Insuro na kayo amismo ti Diyos, nga agiinayat kayo, kinapudno na, kastoy iti panagayat yo, kadagiti amin akakabsat, nga adda iti intero a Macedonia. Isut gapuna adawaten mi kada kayo, kakabsat, adigdigan nyo ti kastoy a panagayat. Ikagumaan nyo kuma tinatal na a panagbiag. Biangan nyo laeng tibukod nyo nga aramid. Agtrabaho kayo a maipaay kadagiti kasakulan nyo. Imbagbagamin dagitoy, idi tapno agraumto kada kayo, dagiti saan pa'y a mamati. Ket di kayton agpanuray, iti siya sino man amang ted iti uray anya a kasapulan nyo.
Kakabsat, kayat mi amaamuan nyo tipudno, may papan kadagiti natayen. Tapno di kayto agladingit akas kadagiti awanan namnama. Mamati tayo anatay ni Jesus, ngem nagungar matlaan. Isot gapuna apatsin tayo, ngalaan to ti Diyos dagiti natay, anag talinaed iti pamati, tapno makipagyanda ken ni Jesus. Daytoy ti panursuro ti Apo nga ibagami kada kayo. Inton aldaw ngay ay ti Apo. Datayo asibibiyag, di taytoon unaan dagiti natayen. Bumabanto ti Apo manipod langit, ket mangegto dagiti tattao ti may pukaw abilin. Titimek ti Pangulo dagiti Angeles, ken ti trompita ti Diyos. Umunanto nga agungar dagiti natay anag talinaed iti pammati ken ni Kristo. Kalpasan na, datayo asibibiyag iti dayta a tiempo. Maurnong tayto a maikuyog kadakwada iti ayan dagiti ululep. Tapno sabten tayo ti Apo idiay tangatang. Iti kasta kanayon tun nga datayo iti den na ti Apo.
Agliliniwa kayo nga rod, babaen kadigitoy asao.